Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите неделната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Мирен изборен ден и поголема излезност во вториот изборен круг отколку во првиот, соопшти Државната изборна комисија. Јавното обвинителство истражува по пријави за подкуп, притисоци врз гласачи и сликано гласачко ливче. Филхармонија трага по совршениот баланс меѓу модерното и железниот репертуар. Слушајте на. Само што заврши гласањето во најголемиот дел од општините од вториот изборен круг за локалните избори. Гласањето во вториот круг од локалните избори се одвиваше без проблеми со поголема излезност од првиот круг досега, оцени Државната изборна комисија. На некои избирачки места имало прекини поради уредите за отпечатоци од прсти, па таму гласањето е продолжено за еден час колку што траеле прекините. Од Министерството за внатрешни работи забележале посетни изборни инциденти. Денеска се гласаше во 44 општини. Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 42,85% и е поголема во споредба со првиот круг, соопшти Државната изборна комисија. Вкупно на гласање во 44 општини каде што се гласа во вториот круг на локалните избори, своето право на глас го искористиле над половина милион гласачи. Највисока излезност има во општината Вевчани, таа изнесува 75,6%, а најмала во Скопската општина Саре, каде што само 23% од гласачите излегле да го дадат својот глас. Излезноста на ниво на Скопје изнесува на 40%. Државната изборна комисија го оцени изборниот ден како мирен, без инциденти и без проблеми со уредите за биометриска идентификација на гласачите како тие во првиот изборен круг.
До Државната изборна комисија нема пријави за инциденти. Па досега, како што посведочевте и сите вие, изборниот ден течеше без такви метежи и гужви кои што се создадува во текот на првиот изборен круг.
Изјави на пресконференција портпаролката на ДИК Лјупка Гугучевска. До 17 часот во ДИК пристигнале 433 приговори за заштита на личното избирачко гласачко право. Односно, лицата се пожалиле дека ги немало во избирачкиот список. Од нив 378 приговори се прифатени, 34 се одбиени, а 21 лица кои поднеле приговор веќе биле запишани во избирачкиот список. Јавното обвинителство пак соопшти дека досега добиле помал број известувања за евентуални изборни нерегуларности. Отворена е предистражна постапка за подкуп на гласачи во Шуторизари. Додека во Кочани пак има повеќе пријави од две политички партии дека различни лица вршат притисоци, влијание и агитирање врз гласачи како да се изјаснат. Била дадена наредба до полицијата да ги провери на водите. Кочанското обвинителство, постапувајќи по кривична пријава, ги проверува и на водите дека една новинарска екипа од интернет портал извршила кривично дело. Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем се наведува во соопштението на обвинителството. Министерството за внатрешни работи соопшти дека полицајците на терен евидентирале помали изборни инциденти, при што е приведен еден 64-годишен кичевчанец поради агресивно однесување и скинат гласачко ливче. Потоа во Радовишката полиција било пријавено дека заболена со COVID-19 и покрај решението за самоизолација излегла од дома за да гласа. Полицијата забележала и обид за семено гласање и помали инциденти со нарушување на редот и мирот во одредени избирачки места. Повеќе од еден час прекин имало на три избирачки места во Скопје и на три места во Саре, едно место во Карпош, едно место во Чешлиново Облешава и на едно место во Зеленикова. Државната изборна комисија соопшти дека на местата каде што имало прекин и во гласањето, тоа ќе биде продолжено за најмалку еден час повеќе од другите места. Наблюдувачите на Цивил оценија дека изборниот ден почнал мирно на гласачките места, но дека пак се забележуваат проблеми со апаратите за отпечатоци. Од Цивил нотираат дека имало кршење на изборниот молк, говор на омраза и црна кампања на социјалните мрежи. Вториот круг од локалните избори се одржа во 44 општини, а во прв круг се прегласува на едно избирачко место во Тебар и едно во Шуторизари. Ова се седми локални избори од независноста на Македонија и втори по ланските парламентарни кои се одржуваат во време на пандемија со коронавирусот. Во првиот круг 34 општини избраа градоначалници, бидејќи беше исполнет законскиот минимум за еден кандидат да гласаат 50% од оние кои излегле на гласање. Динаска не се гласаше за градоначалник во Маврово Ростуше и општината Центар Жупа, бидејќи во првиот круг не беше исполнет законскиот цензус на гласање, односно да излезат најмалку една третина од запишаните гласачи во избирачкиот список. За овие две општини Државната изборна комисија најави дека ќе ја извести владата, а дополнително ќе се организира повторување на гласањето за градоначалник согласно законот за локална самоуправа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во продолжение ќе го слушнете неделното интервју со Тина Иванова, музиколог и ВД директор на Филхармонија. Се движиме во чекор со она што го создаваат светските симфониски оркестри. Се движиме далеку понапред од овие времења што не притискаат во реалноста, вели Тина Иванова, музиколог и виде директор на Филхармонија. Филхармонијата беше единствената културна институција која во време на пандемијата не ги затвори во целост вратите за влюбениците во музиката. Со неа разговараше Љупче Јолевски.
Иванова, филхармонија беше веројатно единствената културна институција во земја која во екот на пандемијата не ги затвори портите за публиката. Напротив, ги искористи сите можни начини и алатки да ја одржи врската со љубителите на музичката уметност. Оттаму ли е потребата актуелната сезона 2021-2022 да ја насловите во движење?
Целта ни беше да не престанеме со работа, затоа што сметавме и се уште сметаме дека музиката е движење. Во животот, музиката не носи надвор од оваа сива и сурова реалност, а тоа ни требаше во време не време. Музиката е лек, а ако е така, тогаш ние треба да работиме и ние треба да им служиме на оние луѓе кои што доаѓаат и кои што не слушаат, да им служиме за убаво. Мотото се наметна само по себе, филхармонија во движење, токму заради тоа. Но исто така, филхармонија во движење значи и прогрес на филхармонија. Нашата цел е прогрес и во програмска смисла, значи да пласираме дела кои што не биле изведени во Македонија, современи дела, дела кои што се мејнстрими во Европа и во светот, а исто така и движење или прогрес на самиот оркестар. Целта ни е да го подигнеме квалитетот на оркестарот и да одиме да звучиме идентично како сите европски филхармониски оркестри.
Почетокот на сезонава беше блескав со два специјални проекти како Данте 700 на кој Франц Лист го свиревте со Симон Трпчевски како солист и потем со премиерната изведба на антологиското дело Музика за 18 музичари од американскиот композитор Стив Рајх. На што всушност се подпира концептот за актуелната сезона?
Како што и почнавме, така и ќе завршиме. Цела сезона е направена многу шарено. Има некои концерти кои што се навистина излегуваат надвор од рамките на институцијата во програмска смисла. Концерти кои што се многу модерни и прогресивни. Концерти кои што носат премиерни дела никогаш не изведени на оваа сцена. Програмата и концептот на целосната програма е да направиме баланс меѓу таквите дела и оно што се нарекува железен репертуар, односно класичното симфониско творештво кое што никако не смееме да го избегнеме и заради нас, заради публиката и заради постоењето на оваа институција. Како што спомнавте, отварањето беше со Данте 700, посветено на Данте Алигери, со Франц Лист, една покласична програма, концерт за пијано и оркестар број 2 и симфонија Данте од Лист, романтична и класична програма. Меѓутоа, веќе вториот концерт, Стив Рајх, музика за 18 музичари, кој што првпат се изведува на оваа сцена и кој што помина фантастично, како и самото отворање, носи една сосема поинаква естетика звучна. 18 музичари на сцена. Прво, не е цел оркестар. Второ, премиерно дело е. Трето, е дело кое што му припаѓа на периодот на минимализмот, а Стив Рајх како негов најеклатантен представник за прв пат се изведува во Македонија и за прв пат на сцената на филхармонија, на самите музичари и на публиката им донесе нови видици, нови хоризонти, зашто сме навистина среќни и горди и сакаме да продолжиме да ја носиме филхармонија во таа насока. Да понудиме еден поинаков звучен израз кој што го имаат сите во светот, сите филхармониски оркестри. За нас е може би чудно, за некоја чудно може би страно, меѓутоа не е воопшто чудно. Таа музика е направена за филхармониските оркестри. Сакаме и публиката да ја навикнеме да слуша таков тип на музика, бидејќи е навистина прекрасна.
Што би можело од останатиот дел на програмата, која допрва треба да ја распостилате, да биде издвоено како засебна понуда, која сигурно ќе ги предизвика љубителите на уметноста да дојдат во филхармонија?
Нешто што е надвор од на она што сме навикнати ние и самата публика. Јас лично би го издвоила концертот на Баланеску квартет, Многу мина ги познаваат и од нивното гостување во Скопје пред околу 20-тина години, еден фантастичен квартет кој што се занимава со модерна класична музика, а за широката јавност стана препознатлив по прекрасните обработки на Крафтверк. Би го издвоила концертот наречен Requiem for my friend, насловен според истоименото дело на Збигњев Прајснер. На тој концерт диригент ќе биде Михал Нестерович од Чешка, еден извонреден диригент кој што веќе гостувал со филхармонија. Го издвојувам прво затоа што повторно станува збор за премиерно дело, второ затоа што Збигњев Прајснер исто така во филхармонија никогаш не бил изведен, и трето затоа што станува збор за едно дело кое што е вокално инструментално грандиозно дело, хор и оркестар, и дело кое што носи многу тага, многу меланхолија, многу темни моменти, дело кое што ни кажува всушност на што треба да се посветиме во животот, на пријателите, на животот, да го славиме животот. Животот исто така освен радост носи многу тага, тоа сите го знаеме. И како да ја примиме тагата без кочница? Го говорам ова затоа што се она што ни се случува во последно време со короната и со неколку трагедии кои што се случија во земјава, мораме да сватиме дека тоа е дел од нашиот живот и дека нема бегање од тоа. Сакам да го издвојам и концертот со кој што ќе ја затвориме оваа сезона како еден од концертите кои што ќе се издвојат од рамките на целокупната програма, War Requiem од Бенджамин Бритен, заедно со нашиот шеф-диригент Габриел Бебешелеа од Романија. Ова дело исто така е премиерно и за прв пат се изведува во Македонија. Ке го изведеме во Соборниот храм Свети Климент Охридски, затоа што е наменато за таков амбиент. Станува збор за исто така огромно дело за хор, филхармониски оркестар и камерен ансамбл и плюс детски хор. Значи, 4 ансамбли ќе бидат сместени во Соборниот храм и со оглед на тоа што публиката нема да може да биде во доволен број, нема простор натре, ке веројатно ќе извадиме видеобим пред Соборниот храм за да можат да го проследат што повеќе љубители. Тоа ќе биде еден од најголемите подвизи филхармонија што во последно време ги направила.
Оно што е интересно и барем мене ми е значајно како прашање би било каде притоа во програмата е македонското творештво.
Не дека филхармонија се оттргнува од македонските дела, постојано се на програмата, тоа е факт, тоа може и да се види. Меѓутоа, проблемот е во тоа што за да се напише дело за филхармониски оркестар е потребен долг период, затоа ќе се согласат сите композитори. И затоа се потребни финансиски средства. Државата мора да се заложи да прави нарачка на дела за да може да се пријават повеќе композитори кои што се заинтересирани да пишуваат за филхармониски оркестар и за да поминат тие дела низ некој процес на комисија, избор, и од тој избор комисија така што ќе ги избере делата, ние да ги изведеме. Ние со големо срце и со широко отворени врати сакаме да изведуваме македонски дела. Но, како што кажав, и самите композитори тешко се одлучуваат на таков голем чекор.
Оно што е специфика на филхармонија во последниве години е излегување надвор од институцијата. Тие концерти стана исклучително популарни. Каде сте тука во оваа нова сезона и во периодот што следува?
Тие концерти собираат повеќе од 15.000 луѓе. Се сосема различни, прво затоа што се надвор од институцијата, се случуваат во еден поинаков амбиент, лето, отворен простор, луѓето се слободни, слободно можат да се движат, и филхармонија нуди, се разбира, за таков амбиент мораме и да понудиме и малку поинаков тип на програма. Но таа програма која што ја нудиме и солисти или диригенти се едно, не е под квалитетот од она што го нудиме во институцијата внатре. Различна е само естетиката на звукот, различен е концептот на музиката, но квалитетот секогаш се трудиме да биде на високо ниво. Не сакаме да ја прекинеме оваа традиција, прерасна веќе во традиција, повеќе од 15 години е филхармонија надвор. Почна на плоштад и продолжи во парк и веќе тоа место некако како да стана наше место. Јуни, градски парк филхармонија е наш термин. Сакаме да го зачуваме, а за да го зачуваме мораме да понудиме и интересни проекти. До сега навистина имавме интересни проекти. Освен Архангел годинава, лани имавме Ну погоди, музика од цртаните филмови од бивше југословенските земји, Љубов и револуција, каде што хорот изведуваше малку панк и попрогресивни композиции заедно со симфониски оркестар, што исто така беше една новина. Да не ги заборавиме концертите на Дејвид Боуи и Пинк Флойд. Нешто што е редкост дури и во светот. Исто така сме давали концерти со класична програма, джез концерти. Сакаме латиноамериканската музика да не ја запоставиме. Еве, преговаравме и со Мишел Камило. Тој сака да дојде, ке видиме. Ние веќе сме во преговори. Но сигурна сум дека филхармонија ќе привлече повторно за следниот настан исто толкав број на луѓе, затоа што луѓето се задоволни и се сретни. Сакаа да доаѓаат на таков тип на концерти.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.